Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
Dragi ascultători, bună seara! Sunt Alina Chiriac Ivașcu, redactor-prezentator, și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu vă invităm să audiați o emisiune realizată în cadrul proiectului Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare, implementat de Fundația Friedrich Ebert Moldova și Asociația Institutum Virtutes Civilis, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Friedrich Ebert. În această ediție discutăm despre vulnerabilitățile femeilor pe timp de crize și situația refugiatelor din Ucraina. De la începutul războiului în Ucraina, pe 24 februarie, în Republica Moldova au intrat peste 300.000 de cetățeni ucraineni, iar aproape 100.000 au rămas aici, restul plecând mai departe către Uniunea Europeană. Datele cu care operează autoritățile moldovene arată că jumătate din refugiații ucraineni rămași în Republica Moldova sunt minori, în condițiile în care din Ucraina au voie să plece doar femeile, copiii și bătrânii. Atât la nivel național cât și internațional s-a remarcat faptul că Republica Moldova a făcut și face față fluxului de refugiați. Propun să discutăm astăzi despre cum s-au mobilizat împreună autoritățile, societatea civilă, inclusiv voluntarii, organizațiile internaționale de asistență umanitară și chiar oamenii simple în gestionarea acestei crize. Îi salut la această emisiune pe domnii Constantin Cojocaru, primar de Edineț, Aurelia Grigoriță, vicepreședinta Consiliului Raional Rezina, domnul Igor Belei, director executiv Misiunea Socială Diaconia, doamna Lilia Pascal, șefa Direcției Politici de Asigurare a Egalității de Gen dintre Femei și Bărbați, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, doamna Mariana Ianachevici, directoarea executivă Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei Ave Copiii, doamna Svetlana Nigălcuța, de la Centrul Regional pentru Refugiații care au ajuns la Edineț. Doamna Pascal, autoritățile au trebuit să se adapteze din mers pentru a face față acestei crize, inclusiv să identifice resurse umane și financiare pentru a o soluționa. A trecut o lună de la începerea războiului, timp în care bănuiesc ați putut formula anumite concluzii. Spuneam mai devreme că refugiații ce rămân pe teritoriul Republicii Moldova sunt femei, vârstnici și copii. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt riscurile principale la care sunt supuse femeile în această perioadă de criză?
Bună ziua! Da, într-adevăr, a trebuit să ne adaptăm din mers la consecințele acestui conflict, acestui război din Ucraina și, conform dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost mandatat cu competențe de asistență a refugiaților și coordonare a asistenței umanitare care vine pentru refugiați în Republica Moldova. Aceste două dimensiuni până la moment sunt gestionate de către minister și pe parcurs, pentru a oferi o protecție și o asistență adecvată pentru refugiați, după cum a spus, profilul căruia mai mult este compus din femei, copii și persoane în etate, au fost create de urgență centrele de plasament temporar pentru refugiați în diferite raioane ale Republicii, precum și municipiul Chișinău, și am fost responsabil pentru a asigura acel cadru metodologic, eu aș spune normativ, de activitate a acestor centre care oferă o protecție acestor persoane, începând de la plasament, cazare, alimentare și o securitate pe care trebuia să le oferim acestor oameni. În acest sens vreau să apreciez eforturile comune ale autorităților, atât la nivel central cât și local, fiindcă s-au creat echipe care au reacționat și au coordonat această gestiune a fluxului migrațional în vederea evitării acelor riscuri majore care pot fi supuse fluxurile de refugiați în așa timpuri instabile. Cooperarea a fost la maxim dintre autoritățile publice locale, organul teritorial de asistență social și organele de poliție, având o cooperare foarte bună și cu sectorul medical. Cunoaștem cu toții că asistența atât socială cât și medicală ca riscuri majore la momentul actual, împreună cu partenerii de dezvoltare, ne-am propus să analizăm aceste situații și riscuri majore și susținuți de UNFPA, cât și ONU Women, Organizația Internațională pentru Migrație din Moldova, vom realiza două studii care ne va ajuta prin interogarea atât a colaboratorilor centrelor temporare de plasament pentru refugiați, cât și inclusiv refugiații, să stabilim acele situații, acele poate și cazuri, că până la momentul actual nu am avut cazuri care ar semnala unele fenomene cum ar fi traficul de ființe umane ori violența în bază de gen. Toate acestea nu s-au evidențiat în plan major, dar lucrăm la acest capitol și în acest sens vreau să spun că am elaborat și am plasat atât rețelele de socializare și paginile oficiale ale ministerilor de resort, cât și la punctele de trecere pentru cetățenii ucraineni, informațiile utile despre fenomenele și riscurile prin care pot trece aceste persoane. Iar la momentul actual remarcăm că au fost create și funcționale până la momentul actual aceste linii telefonice de urgență care sunt destinate atât refugiaților direct, dar și acele linii telefonice care le avem de urgență pe mai multe dimensiuni, cum ar fi traficul de ființe umane, asistența migranților, violența în familie și violența față de femei și telefonul de încredere pentru persoanele cu dizabilități. Ele fiind niște linii fierbinți care sunt gestionate de către stat, au fost deschise și au fost anunțate populația cât și fluxul de migrație despre existența acestora. Unii pot apela, telefona, vocifera acea problemă cu care se confruntă.
Unde ar putea fi semnalate aceste cazuri?
Aceste cazuri pot fi semnalate la colaboratorii acestor instituții, adică acestor centre, precum și la liniile telefonice care le avem, liniile de urgență pe care le avem în țară. Avem linia telefonică de urgență pentru victimele violenței în bază de gen, victimele traficului de ființe umane, adică care nu numai că informează populația despre acest fenomen, dar și pot colecta informații despre presupusele cazuri și a le referi către organul de poliție și, inevitabil, 112, telefonul care îl avem noi în caz de urgență, când poate fi semnalat orice suspecțiuni, ori chiar însăși cazul respectiv. Ca surse oficiale de informații a fost creat canalul Telegram Prima Sursă, sursa informațională dedicată refugiaților ucraineni dopomoga.gov.md, și pagina de Facebook a grupului de voluntari Moldova for Peace. Dar ca linii telefonice de informare, linia verde pentru gestionarea fluxului refugiaților 0800 811, linia verde a Biroului Migrație și Azil 0800 1527, și avem linia fierbinte pentru persoanele cu dizabilități în Ucraina care pot beneficia de suport informațional și consiliere psihologică 0800 10 808, și avem și o linie telefonică pentru violența în bază de gen, este 0808 8008. Deci acestea sunt liniile telefonice deschise de urgență pentru a semnala orice informație suspectă ce vizează riscurile ori situațiile dificile în care se pot afla persoanele respective.
Voiam să vă mai întreb tot aici dacă ați descrie pe scurt necesitățile principale ale refugiaților, ce ați scoate în evidență. Ni se frânge sufletul sub povara durerilor și greutăților prin care trec, iată, semenii noștri din Ucraina, dar viața continuă, viața merge înainte.
Cele mai problematice situații și, eu aș spune, efecte care le-am observat în noi în procesul de asistență care este oferit la nivelul acestor servicii nemijlocit, este în primul rând suportul emoțional și psihologic care trebuie să oferim acestor persoane, fiindcă sunt într-o situație destul de dificilă, lăsându-și în urmă casa, patria, oamenii dragi, rudele, și acum fiind în străinătate, sigur că au nevoie în primul rând de sentimentul ăsta de protecție sigură pe care noi încercăm să-l oferim, de căldura asta care am oferit-o nu numai prin intermediul serviciilor care au fost create, dar am văzut și o mobilizare foarte mare a populației Republicii Moldova care au mers și au prestat activitate de voluntariat, chiar de la vamă, oferind atât transport cât și cazare. alimentare, etc. Deci, în primul rând și în primul rând, au nevoie de acest suport emoțional și senzația asta de protecție și siguranță care oferim noi prin centrele care le oferim și serviciile care le oferim. Doi, sunt persoane care au avut nevoie și au nevoie pe parcurs de asistență medicală, atât de urgență cât și continuă de suport, fiindcă sunt cazuri când au nevoie de niște tratamente mai îndelungate, de anumite medicamente care urmau a fi luate pe parcurs și n-au reușit să le iau, ori nu au avut de unde. În continuare, ne străduim să asistăm prin dimensiunea oferirii unui plasament sigur. Atunci când sunt căsate persoanele în centre masive, mari, ne străduim ulterior să vedem care sunt doleanțele lor, vor să meargă mai departe, ori să rămână aici, ori să se întoarcă înapoi. Și atunci ne străduim că pentru fiecare să avem o abordare individualizată prin intermediul atât a voluntarilor cât și a personalului angajat în aceste centre, pentru ca să oferim cazări de mai lungă durată pentru unele persoane care și-au ratat interesul de a sta o perioadă mai mult în Moldova și ulterior se întoarce înapoi. Chiar ne gândim și pentru o anumită incluziune socială, inclusiv cunoașteți că s-a adoptat o procedură mai ușoară pentru a fi angajate persoanele din Ucraina în câmpul muncii și la acest capitol vreau să menționez că nu este necesară de o procedură foarte sofisticată ori de anumite concursuri, deci se acceptă și dacă autoritățile publice locale unde se află persoanele, ori ulterior din centrele masive care sunt mari, au o capacitate foarte înaltă și mare, sunt redistribuite spre centre cu o capacitate mai mică și cu un standard mai înalt de prestare a serviciilor, inclusiv în sectorul privat. Deci dacă persoanele își doresc să se încadreze în muncă pe perioada anumită, deci cunoașteți că am reușit să aprobăm anumite mecanisme mai simpliste în contextul respectiv.
Domnule Cojocaru, vreau să mă adresez acum dumneavoastră. Imediat ce primii refugiați au trecut hotarul Republicii Moldova, autoritățile centrale au cerut sprijinul administrațiilor publice locale. Raionul dumneavoastră a găzduit și găzduiește familii de refugiați. Cum ați reușit să integrați? Dacă ați reușit, au reușit și ei să se integreze? Copiii pot merge la școală, măcar temporar, sau dacă se pot conecta online? Și dacă femeile pot fi angajate în câmpul muncii?
Din start vreau să apreciez în primul rând ceea ce se numește spiritul neamului nostru, spiritul cetățeanului Republicii Moldova, pentru că primul cine s-a mobilizat în Republica Moldova nu a fost nicio administrație, nici de nivel întâi, doi, nici cea centrală. Primul a fost Maria sa, omul de rând. Spun lucrul ăsta conștientizând că imediat de pe data de 24, practic nicio administrație nu s-a mobilizat în măsura în care să vină cu viziuni clare cum trebuie de făcut. Și era și un lucru firesc după mine, întrucât nici statul nu a fost pregătit de acest aspect, dar pe alocuri nici administrații publice locale. Care sunt regretele mele vis-a-vis de noi, cei din administrație inițial, sunt cele că noi rămânem și la nivel de administrare anumitor crize a fi destul de centralizat și vedem lucrurile prin perspectiva că trebuie să indicăm, să centralizăm, să adunăm resurse la Chișinău ca pe urmă să redistribuim. Asta mi se pare că este un regret și sunt niște năravuri mai vechi ale tuturor administrațiilor și nu se debarasează, mi se pare, că nici administrația actuală. Chiar dacă ceea ce se face, o fac preponderent binișor. Ce ține de administrația locală de nivelul întâi? Am să vă vorbesc despre Edineț de mijlocit. Deci la Edineț, din prima zi, inclusiv chiar de dimineața, deci ne-am mobilizat prin Comisia Situație Excepțională Locală, unde am creat un centru pentru refugiați. Am să atunci un centru pentru refugiați, pentru că încă nu se solicita cazare chiar din prima zi. Majoritatea, dacă veneau în vamă, vroiau mai repede să ajungă în cealaltă vamă și treceau mai mult tranzit. Ne întrebau ce să facem, derutați. Am format un centru pentru refugiați la Parcul Industrial, unde practic în 6 birouri am făcut unde primeau un prânz cald, unde puteau opri să bea o cafea, unde primeau informații și aici am venit chiar cu ceea ce se numește Centru de Refugiați Edineț, unde primeau și consultanță de la o asociație obștească care până acum administrează acest și continuă să administreze acest aspect. Li se spunea cum să ajungă în Europa, pentru că primele săptămâni toți au tins să meargă mai departe în Europa. Peste 90% au tins să meargă încolo. Cu primăriile partenere din România am format 4 centre în România, unul la Râmnicu Sărat, unul la Oneș Bacău, unul la Bistrița și unul la Suceava, cu cei cu care suntem noi înfrățiți și îi ajutam pe oameni să meargă dincolo, pentru că asta a fost tendința primilor 2 săptămâni. Mie mi se pare că administrarea în primele 2 săptămâni a crizii refugiaților a fost prea incertă și neclară și fără viziune în Republica Moldova. Noi am încercat să concentrăm cel mai mult în vamă la Palanca și la Otaci, neconștientizând că refugiatul când trecea vama, el nu se oprea în vamă. El încerca cât mai repede să fugă dincolo, că se temea să nu ajungă din urmă. Cea mai gravă situație era în vămile cu România. Deci stau până la minimum 7, dacă câteodată și 20 de ore în vămile cele și noi n-am fost pregătiți să-i asigurăm cu elementare. În primul rând, în vămile românești. Adică vămile Republica Moldova, România vis-a-vis.
Și acum lucrurile s-au așezat altfel?
Acum lucrurile s-au așezat altfel. De ce? Pentru că, practic, cei care au de gând să plece în Europa au plecat în mare parte, iar cei care vin cei mai puțin înstăriți și în mare parte sunt cei care vreau să rămână aici pe loc. La Edineț, în primele zile, veneau până la 400 de refugiați care erau în tranzit pe la noi și plecau mai departe, înoptau, până acum activează 6 centre de triere, dintre care sunt autorizate doar 2 din Ministerul de Resort, 4 activează pentru că după anumite criterii nu corespund, fie că sunt biserici, fie că sunt 18, dar nu 20 de locuri, lăsăm lucrurile astea, le-am luat pe seama noastră și mergem mai departe, că nu e timpul să ne aruncăm cu incertitudini. Și atât în aceste 6 centre de triere, plus un centru unde se făcea servicii de catering, din 5 vămi din nord se duceau până la 1500 de prânzuri calde pe zi. Au fost, iată, este Svetlana de la asociație. Deci unde pe fiecare prânz îi se încleia, unde să se adreseze, unde să aplice pentru transport și cum poate pleca mai departe în altă parte și cum poate înnopta. Adică îi se da răspuns deodată la 3 întrebări care erau neclare pentru el. Cel mai mult s-au implicat voluntari. În primele zile am avut până la 100 de voluntari au fost. Mi-amintesc că mișunau femeile la bucătării când se necesitau foarte multe pachete. Pregăteam pachete și în primele zile și pe noapte, pentru că cei care treceau nu mai luau prânzul cald, dar luau pachetelul și mergeau mai departe. Primele 2 săptămâni au avut un aspect, un colorit. Următoarele 2 săptămâni, deja când s-au așezat lucrurile la nivel de țară ca viziune, au început să vină o viziune mai clară din partea Guvernului Republicii Moldova. Pe această cale apreciem mai ales pașii de la 2 săptămâni încolo care au făcut-o guvernul. Cel mai bine după mine s-au inclus din prima zi Ministerul de Interne Republicii Moldova. I-am văzut pe băieții din poliție cel mai bine manevrând lucrurile cu elemente psihologice. Chiar vedeam multe femei polițiste, am văzut la Edineț, unde se includeau pe diferite domenii, inclusiv și cele care adesea ori nici nu poate să te gândești că poate fi și așa ceva. La fel, la Edineț s-au mobilizat și bărbații, pentru că am avut tot timpul minimum 2 mașini care duceau la 5 vămi din nord mâncare sau prânzuri calde. 3 de la granița cu Ucraina, deci este vorba unguri, Ocnița și Otaci, și 2 cu România. Este vorba de Lipcani, Rădăuț Pruț și Costești Stânca. Toate sunt zona aceea. Și atât acest lucru a făcut să se mobilizeze la maximum, în primul rând, însăși oamenii. Până în ziua de astăzi, la Edineț, majoritatea refugiaților nu sunt în centrele de plasament statale, ci sunt în centrele familiale, în familie. Și mie mi se pare că în contextul ăsta, la fel, statul acum trebuie să mai insiste, pentru că nu are o viziune clară. Mergem acum la vămile cu Ucraina și parcă cei care au centre de plasament strâguiesc cine să iei refugiatul să-l duc într-un loc sau în altul. Lucrul ăsta acum îl constatăm. În primele zile erau prea mulți. Deci statul trebuie să gândească o formulă puțin mai detașată de centrele astea de plasament concentrat. Pentru că lumea e deprinsă să trăiască într-un mediu familial mai mult și nu într-un mediu de grup. Așa a fost formula de educație și a ucrainienilor. Cam de acolo venim și noi ca fel de a fi. Eu apreciez foarte mult pentru că cei ce discutăm în contextul implicării nemijlocit femeilor. La Edineț, practic, din voluntari au fost peste 80% femei. Le-am văzut, practic, toate sectoarele implicate. Într-o zi veneau fetele de la cultură și se ocupau cu curățitul, cu mâncarea. În altă zi, fetele de la grădiniță, în a treia zi de la asistența socială și așa mai departe. Practic, în toate a fost implicate femeie. Poate ce aș fi solicitat pe moment, eu chiar dacă văd că sectoarele asociative la Edineț din cele 6, minimum 3, au niște psihologi, pentru că femeile care vin încoace, de ce le-au lăsat acolo, fie bărbatul, fie copilul, fie nepotul. Și în situația dată, adeseori, probabil femeile astea, bunicuțele astea care vin încoace, adeseori au nevoie de o consiliere psihologică poate mai mult decât cum au nevoie însă și acei bărbați care au rămas acolo, pentru că starea asta de emotivitate adeseori lasă asupra lor o amprentă foarte și foarte greoaie și tot timpul cu gândul ce va fi dincolo. În rest, eu vreau să mulțumesc Republicii Moldova, poporului Republicii Moldova, pentru că mobilizarea a fost una, și este una, de excepție. Practic, ce au apreciat și ce apreciază cei din afară, apreciază formula de implicare a omului simplu, a cetățeanului simplu. Mergi în Republica Moldova dintr-o vamă cu Ucraina până la o vamă cu România și peste tot vezi un om cu un ceai, cu o cafea, o femeie care are liber 3-4 ore, ea vine să facă voluntariat și lucrul ăsta ne impune ca un neam ce suntem săritori la nevoie și vorbește despre aceea că în Republica Moldova încă nu este totul pierdut. Și calea pe care ne aflăm este o cale foarte și foarte, un trend pozitiv în esență.
O să vin cu alte întrebări un pic mai târziu pentru dumneavoastră, domnule Cojocaru. Ați venit împreună cu doamna Svetlana Nigălcuța de la Centrul Regional pentru Refugiați din Iedeneț. Doamna Nigălcuța, vreau să-mi spuneți în ce fel v-ați implicat dumneavoastră, semenele dumneavoastră acolo la Iedeneț. În general, cum e această experiență nouă pentru dumneavoastră și pentru femeile de la Iedeneț?
Aș vrea să spun că nu chiar este o experiență nouă. Reprezint Asociația Raională de Educare a Adulților Prutul de Sus și noi la momentul actual implementăm un proiect unde ajutăm bătrânii social vulnerabili. Și așa a coincis cu războiul din Ucraina și am zis că hai să facem un bine, să ajutăm și refugiații. Chiar din prima zi am avut un flux de refugiați pe data de 24, a coincis cu data când trebuia să hrănim bătrânii și am putut oferi o porție de felul întâi. Au reacționat foarte pozitiv, spunând că sunt în drum rapid și au reușit numai să mănânce o tartină felul întâi. Am rămas plăcut surprins de comunitatea noastră. Au venit cu toți, agenți economici, primăria, oamenii simpli, cu donații. Au adus din puținul ce au avut. Și noi am continuat, am intrat în jocul acesta și nici nu ne-am dat seama că serviciile noastre sunt solicitate de refugiați. Am lucrat împrejur cu 5 vame și s-au dus prânzuri calde peste 1500.
Vă întrebam ceva mai devreme și pe dumneavoastră, domnule Cojocaru, dacă elevii, copiii care au vârsta școlară merg la școală și dacă femeile sunt angajate în câmpul muncii.
Până la moment, noi avem câțiva copii, 4 oficial, dar ei merg de obicei deja prin direcția de învățământ local acolo, deci noi avem un liceu ucrainesc. Deci în Iedeneț, liceul teoretic Suhomlinski este predilect ucrainesc. Unii care sunt din zona Cernăuțului și zona Odesei, unde se vorbește în limba română, deci accept să meargă și la școli românești, la 2 școli românești din zonă, iar la grădiniță deja sunt mai mulți. Până vineri au fost 8, mi-a spus doamna viceprimar, deja s-au mai adresat să meargă și la grădiniță mai mulți. În cei ce ține de femei, deci s-au adresat câteva femei, una, deci un medic, ea inițial a spus că este deschis să acorde servicii și la nivel de soră medicală cel puțin. Am coordonat cu structurile medicale din teritoriul dumneavoastră rămânea să se angajeze. Deja s-a coordonat la toate nivelele. Sunt câteva femei ucrainene care fac chiar la ele voluntariat. Deci ne-am spus că în situația în care vor rămâne pe un timp mai lung, vom încerca să stimulăm și financiar acest voluntariat. Ne bucură faptul că ei deja știu în care familie unde se află și acest voluntariat îl fac chiar ucrainenii pentru ucrainenii lor. Acest lucru ne-am dorit foarte mult, că în prima săptămână au venit cei mai cu tendința de individualitate. În săptămânile ulterioare au venit cei mai colectiviști, mi se pare. Și atât, deja lucrurile au intrat într-un făgaș în care practic sunt implicați toți.
Deci, la moment, câți refugiați aveți la Iedeneț?
Numărul se schimbă zilnic, deci el variază de la 200 până la 400 în fiecare zi. Minimum 180-200 este sunt zilnic în oraș doar. În cei ce sunt în zona de sate ale raionului, pentru că el răspunde inspectoratul, deci practic aproape este dublu.
Doamna Grigori, care e situația la Rezina? Sunteți amplasați aproape de regiunea transnistreană a țării, probabil ați avut și aveți suficiente emoții din cauza acestui război. Ce resurse aveți la îndemână pentru a gestiona această criză?
Întâi de toate, emoțiile în raionul Rezina sunt cele care sunt pentru fiecare cetățean din orice colț al țării noastre, pentru că războiul, vrei nu vrei, te emoționează, te mobilizează și trezește latura omenească care de cele mai multe ori stă ascunsă după masca rigidității. Chiar dacă raionul Rezina se marginește de-a lungul râului Nistru cu regiunea transnistriană, fluxul de refugiați nu a fost atât de mare ca și în raioanele care direct au avut un punct vamal între Ucraina și Republica Moldova. Cu toate acestea, dacă ar fi să facem o evoluție a ultimilor 27 de zile, numărul încet, lent, dar constant a fost în creștere. Adică dacă am avut de la 20 de refugiați, către ora 17 zile de ieri avem 241, toți fiind amplasați în jumătate în orașul Reședința raionului, ceilalți prin localitățile raionului, în satele raionului. Ceea ce ține de mobilizarea administrației publice de nivelul 2, am făcut chiar din prima zi toți pașii necesari, în primul rând convocând Comisia pe situații excepționale, în fiecare zi racordând toate deciziile luate la tot ceea ce se întâmpla la nivel central. Vreau să vă spun că a fost o mobilizare maximă din partea și a primarilor și a reprezentantului guvernului în teritoriu. Din prima zi s-a început identificarea spațiilor posibile în fiecare localitate, evaluarea capacităților, câți refugiați real ar putea găzdui fiecare localitate, care sunt instituțiile, edificiile, dacă beneficiază de căldură, dacă am putea oferi condiții normale chiar și pentru igienă, și pentru studii, și pentru copii, și pentru însoțitorii acestora. Cu toate acestea, aș vrea să vă spun că am identificat la nivel de raionul Rezina și o instituție, un edificiu care a fost autorizat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale ca centru de plasament temporar pentru refugiați cu o capacitate de 44 de locuri. Prin Comisia pe situații excepționale am identificat și am desemnat un centru raional de colectare a donațiilor pentru refugiați. Au fost delegații, colaboratori ai Direcției Asistență Socială și ai Consiliului Raional care duceau o evidență a familiilor și duc în continuare o evidență a familiilor refugiate din toate localitățile raionului și pregătesc din donațiile care sunt aduse pachete alimentare, pachete igienice, pachete cu haine la necesitate. Toate instituțiile, fie și de învățământ, instituțiile de cultură, avem Biblioteca Raională care are un proiect, să-l numesc așa, garderoba socială și dacă oamenii la centru de donare veneau și primeau pachete igienice și alimentare, erau îndreptați în continuare spre garderoba socială pentru a primi haine, pentru a-și alege cele necesare. De asemenea, și în zilele de odihnă și în fiecare zi de lucru am fost cu colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne de acolo din teritoriu. Practic, fluxul prin postul Vamal Râbnița Rezina a fost dirijat de ei, de colaboratorii Inspectoratului de Poliție Rezina. De asemenea, pot aici să menționez că am rămas cu toții uimiți de faptul că absolut toți, indiferent de vârstă, indiferent de culoare politică, indiferent de orice, toată lumea s-a mobilizat, toată lumea a înțeles că este momentul să ne apucăm strânși de mâini cu toții și să facem față lucrurile care ni se păreau în unele momente că o să ne depășească. Cel mai trist lucru care se întâmplă și care eu cred că toți vorbitorii din această sală vor fi de acord cu mine, noi suntem părtași unui război informațional. Noi vedem asta se întâmplă pe social media. De fiecare dată când am avut ocazia să vorbesc despre acest lucru, am spus, noi nu tot ceea ce facem putem să arătăm la televizor, pe rețele de socializare. Este bine să arătăm, dar nu reușim tot timpul să arătăm lucrul ăsta. Dacă nu arătăm, asta nu înseamnă că nu se muncește. Se muncește foarte mult și de aceea trebuie să fim înțelegători și să nu ne atacăm unii pe alții. Vreau să vă spun că fiind toată vremea de gata, chiar instituțiile medicale din raion au oferit și servicii de consultare medicală, au văzut și femei gravide, au reacționat și la urgențe medicale, fiind solicitat prin serviciul 112, chiar și intervenția lor. De asemenea, avem la ziua de astăzi 11 copii înmatriculați în liceul din orașul Rezina. Avem două licee, dintre care unul este cu predare și în limba rusă. În clasele cu predare în limba rusă avem înmatriculați 11 elevi. Ceea ce ține de aspectul educației preșcolare, încă nu au fost înmatriculați în grădinițe, dar în liceul Olimp avem elevi care își fac studiile, elevi veniți din Ucraina.
Vă întreb și pe dumneavoastră dacă femeile au fost angajate în câmpul muncii și dacă au solicitat anumite domenii?
Iată, din informația zilei de ieri, adică până la ziua de ieri, nu au fost solicitate astfel de informații, astfel de servicii, de oferte din partea refugiaților, cu toate că dumnealor sunt informați, cunosc, în permanență se reactualizează informația, dar nu au fost solicitări.